kas norėtų pasiūlyti orientės knygos pastraipų.
Tūkstantis keturi šimtai septyniasdešimt trečias. Tai 1473 puslapis. Tai bus, nu, pirma pastraipa, bet čia vidurys, nu.
Tai kita jums pastraipa.
Dievo galvojimas. Nes čia vidury, toks bus vidurys, tai... Nu, pirma, antra, trečia. Trečia. Gal suprasim, atsiminsim šiek tiek ką. Kada Morta, Justo žmona, patiekė maistą ant stalo, Jėzus netikėtai atsisveikindamas tarė. Kadangi darosi vėlu ir kadangi jaunuolio tėvas mūsų lauks, mes meldžiame, jog mums atleistumėte, kad tuo tarpu mes paliekame jūs čia kartu tris moteris pačių aukštųjų mylimus vaikus. Ir aš tikrai melsiuosi už dvasinį vadovavimą jums tuo metu, kai jūs kursite planus naujam ir geresniam gyvenimui žemėje ir amžinajam gyvenimui didingame anapus. Nežinau, apie ką čia visai kalbama. Apie ganidą čia matau.
Ne, ganidas indas yra.
Ne, bet turime, nu, aš turėjau menį, apie ką čia iš jūsų tap. Šitas, nu, skyrius, žinai.
Nu, tai nesvarbu. Yra tai, ką perskaitai, vat iš to, ką tu matai, be konteksto. Ką gali pasakyti? Aš labai daug pasako apie Jėzų.
Gerai. Tai... Dar sunku. Nu, tai čia ta pabaiga bus ir aš tikrai meldžiuosi už dvasinį vadovavimą jums. Taip, kada jūs, o jisai palinkė, kada jūs kursite planus naujam ir geresniam gyvenimui žemėje. Tai panašu, kad jisai suteikęs mokymą, joms ten palinkė, kada kursite planus naujam geresniam gyvenimui žemėje. Tai... Kada iš to, ką išgirdote, iš to šviesos ir, ta prasme, priimsite sprendimus nušviesėjimui, tai kursite taip tuo ir kursite planus, nu, sakykim, taip mano tėvo gyvenime, anapus, tai tą, ką pasėsi čia, tokius vaisius pjausi mano tėvo, nu, sakykim, kaip čia gyvenime, anapus, nu.
Aš taip, ne, visiškai ne apie tą čia kalba eina. Nu, paimkim, vat, pirmą sakinį. Jėzus netikėtai atsisveikindamas tarė, kadangi darosi vėlu ir kadangi jaunolio tėvas mūsų lauks, mes meldžiame, jog mums atleistumėte, kad tuo tarpu mes paliekame jūs čia kartu tris moteris, pačių aukštųjų mylimus vaikus. Štai, vienas sakinys tiek daug pasako. Jisai turi eiti, nes jau yra laukiamas to jaunuolio tėvo, jam tas įsipareigojimas sugrįžt prie to tėvo jaunuolio, neleidžia ilgiau pasilikti, reiškia, jis laikosi žodžio savo, duoto. Ir jau darosi vėlu. Tada jisai kreipiasi, kaip, jis tiesiog, aš išeinu. Bet jis sako, meldžiame, jog mums atleistumėte. Jis atsiprašo dėl tokio elgesio. Jis jisai švelniai labai viską perteikė. Tarsi, na, pakildamas ir tuo pačiu patraukdamas į tą pakilėjimą ir moteris. Ir atsiprašo dėl ko, kad paliekame jūs, tas tris moteris, bet kaip jis iškelės pačių aukštųjų mylimus vaikus. Ten Jahvė garbina. A jisai sako, jūs pačių aukštųjų mylimieji vaikai, moterims. Koks pakilėjimas. Ir aš tikrai melsiuosi už dvasinį vadovavimą jums tuo metu, kai jūs kursite tos planus naujam savo gyvenimui čia, geresniam žemėje ir didingam anapus. Tai štai, jis tai dėl kitų meldžiasi. Tai kokia jo vidinė asmenybė. Jis palieka su viltimi, kad dėl jų jisai melsis, kad joms būtų stipriau. Kur šitos planus dėl geresnio gyvenimo čia? Ir jis melsis, kad ir ten, kur jiems nežinoma, o jam tai žinoma, jis parodo, koks jisai yra iš tikrųjų. Paprastas, natūralus, jis taip elgiasi, jam natūralu tai yra. Tokia elgesio maniera. Ir štai su tokia maniera, žmogus negali įsižeisti dėl to, kad išeina čia. Netikėtai. Prieš tai jis nesako, kad aš išeisiu. Tai va, jis randa būdą, kaip tas moteris ir sustiprinti, ir kad jos nebūtų įžeistos, nenusimintų, jis tas pakilėja. O ką tai reiškia? Perveda jis į aukštesnį virpesių dažnį, jų mintis. Tai va, taip žiūrėkite tas eilutės. Kas norėtų toliau tęsti?
Ačiū. Šitaip iš tiesų Jėzus ir Ganidas išsiskyrė su šiomis moterimis. Iki šiol abi kurtizanės nebuvo pasakiusios nieko. Lygiai taip pat ir jo ir Ganidas. Keletą sekundžių ir Morta nepratarė nė žodžio. Bet netrukus ji susirentavo situacijoje ir padarė šioms atvykėliams viską, ko tikėjosi Jėzus. Neužilgo po šito vyresnioji iš šių moterų numirė, puoselėdama šviesias viltis dėl amžinojo išlikimo. O jaunesnėje moterį Justas įdarbino savo versle. O vėliau ji tapo pirmosios krikščionių bažnyčios Korinte nariai ir jie liko visą gyvenimą. Taip va, čia Algimantas mums jau viską išaiškino labai nuostabiai apie šitą atvejį atsitikimą, kaip Jėzus sutiko tas dvi moteris kurtizanės ir jis jomis pasirūpino, jis jas nuvedė į pas Mortą, kad jums šitie žmonės naujoje aplinkoje suteiktų pagalbą, kad šitos moteris patirtų kitokią aplinką ir jų dvasios įvyktų transformacija viduj. Nes Jėzaus poveikis žmonėms, su kuriais jis bendravo, buvo labai stiprus. Dėl jo šito vidinio tyrumo, dėl jo dvasios tokio ryškos įtakos kitiems žmonėms. Vien buvimu jis žmonės darė tauresniais. Šalia būdamas jis labai didelį poveikį sukeldavo žmonėms, nes turėjo labai stiprias energijas, kurios sklido iš jo. Šitą ramybę tokia begalinė buvo juntama kitiems žmonėms. Ir Jėzus jas atvedė, paliko ir išėjo. O šitos moterys nepratarė žodžio, nes jos buvo viduj nustebusios, nu, Jiems buvo tai naujas patyrimas ir jos, kol susiorientavo, kas čia vyksta, pirmoji atsitokėjo Morta ir jinai jomis pasirūpino, pamaitino jų fizinius kūnus vakarienę, aišku. Ir visa ta aplinka davė tokį rezultatą, kad visoji moteris iškeliavo iš šio pasaulio, bet jau buvo prisigėrusi šitos šviesos, kurią suteikė Jėzus. Ir jinai iškeliavo rami ir tikėdamasi, kaip čia buvo parašyta, kad turėdama viltį dėl amžino išlikimo, ji buvo viduj pakelėta ir atleido pati savo už savo praeitį, ko moteris jaučia, kad tas ir kad jis elgės ne taip, kaip reikia, bet ateina toks išlaisvintojas, kuris jas išlaisvina iš vidaus ir suteikia joms naują sąmonės prasiveržimą, sąmoningumą naują suteikia. O jaunesnioji moterimi buvo pasirūpinta ir jai suteiktas darbas tame justo versle ir jinai nukreipė savo gyvenimą kita linkme, ji tapo krikščionių bažnyčios narė Korinte ir liko ištikima šitam pasirinkimu visą gyvenimą. Tai va, jinai pasirinko šviesos gyvenimą ir gyvenimą viduje su kūrėju. Jėzus pakeitė jų likimą. Teisinga vaga. Dėkuoju. Gerai, viskas, ačiū.
Taip, ačiū tau. Matot, Jėzus, kada sutiko tas kurtizanės, jis jų neatstumė. Jisai norėjo kažkuo pakelt jas. Bet kaip tu pakelsi, jeigu tai naktis? Ir ką jiems aiškinsi, kad jos blogai elgėsi ir panašiai? Jis nepriekaištavo jums. Va, jisai atvedė į Justo ir Mortos namus, tuo nustebindamas. Bet tuo pačiu jisai ir parodo, kad visi yra vaikai to paties kūrėjo. Net ir kaip jie būtų puolę. Jie yra taip pat kurie vaikai. O kurtizanės, taigi, nebuvo įpratusios, kad šitaip su jomis elgtųsi. Ir ypač dar vyrai, kur apskritai moteris neturėjo tokios pagarbos. Tas buvo laikoma, nu, iš esmės, tai labai didžiulėje priespaudoje. Net vyro negalėdavo gatvėje užkalbinti pirmą, nes tai jau būtų milžiniškas iššūkis. O čia dabar tokio puolusio lygio abi tos moteris. Ir Jėzus pasirūpina jų ir šilta nakvynė ir pamaitinimu. Tai yra iššūkis tai visuomeniai milžiniškų laipsnių. Aišku, čia reikia turėti mintį dar tokį dalyką, kad jis vedė pas tos žmonės, kuriuos pažinojo ir kurie jį pažinojo. Nėra, kad taip iš gatvės pabeldės. Bet tada buvo įprasta net ir kad prakeleivis gali pasibelsti namus. Be dabartinių laikų tai mąstymas yra. Bet vis tiek tai yra taip pat parodymas, kad kūrėjas nelaiko, kad čia yra nevertas tas mirtingasis ir tos šviesos, ir tos šilumos, ir to sustiprinimo. Ir tada natūralu, tie žmonės apie jokius energinius virpesius nežinojo. Jos veikia nuo širdumas, su kuriuo jisai darė tos darbus. Ir tie žodžiai tada pasakyti, jie nėra įspūdingi. Bet tas nuoširdumas ir tada jas pripildo didesnių pasitikėjimų tais girdimais žodžiais. Visą gyvenimą buvę kitame, sakykime, statuse, tos moteris ėmė ir pasikeitė. Kadangi tie virpesiai pakėlė, kad iš vidaus pradėjo veikti ir septynios pagalbinės proto dvasios stipriau. Pradėjo. Jau jos suteiktos. Iki to jisai, tai jos neturėjo tokie, žinai, nuoširdumo savo viduje. Nes nebuvo kur joms pasireikšti. Jos jau buvo kaip įcementuotos į savo į kurtizanės statusą, kurį niekino visą aplinką. Taip, kas turėtų savo kokių nors sampratų, pasidalinkit, jeigu pageidaujat.
Aš esu iš tikrųjų mąstau savo sėdėdama dabar, kad labai dėkinga už šitas Rantės knygos studijas. Ta tokia atrodo maža pastraipa ir tavo irgi man taip paaiškinimas, išplėtimas. Tai tiesiog viduje pajunti, galvoju kaip apie būtent tą jausmą. Ta gelmė slypinčia šituose žodžiuose, kiekviename žodyje, kuris yra patalpintas Orantijos knygoje. Ir dabar tas, va, kada sakai, tos moterys, tos trys moterys neturėjo kur pasireikšti, jos buvo tarsi sementuotos ir jas sužadino tas nu, Jėzaus elgesys, tas šiltas žodis, nuoširdus ir sustiprinimas. Ir o mes turim kur pasireikšti, tai būtent šitose, pirmiausia, šitose studijose, paskui kalbėdami, tardami savo mintis, dalindamiesi vieni su kitais, tardami savo žodį, savo pamąstymus, arba geriausio atveju mokymus. Mes turime forumą, į kurį galime rašyti, tai yra ta pradžia, kad ir mes nebūtumėm tie, nu, žinai, susigūžę. Tai ne šiaip savo, tu mums kartoji nuolatos. Kaip pagalvoji tiek metų ir tas aktyvumas sumažėjęs, rašykit į forumą, kalbėkit, taigi čia jūsų labai, aš prisimenu tą pradžią gyvavime kelyje. Tai tas dar nu, kitai būdavo sakoma. Ir ne šiaip savo. Ir viskas yra jau dabar, kaip pagalvoji, pateikta mūsų stiprėjimai. Yra ta pradžia. O aš, žodžiu, vakar skaičiau mokymą valdo. Čia klausimas pateiktas tu manyje apreiškime. Kaipgi dabartiniais laikais, kada pinigai yra svarbus eiti dvasiniu keliu. Kaip ir visi, taip ir šis, aišku, yra toks nuostabus dvasinis mokymas, kuriame štai porą sakinių aš paskaitysiu, kaip begalinė motina sako, taip ir dvasinėme kelyje jūs taip pat žiūrėkite ne į būsinas ir energijas, kurios nereaguoja viena į kitą, bet žiūrėkite į mane. Į dvasinę asmenybę, šuktukas. Žiūrėkite į savo mokytoją kaip į dvasinę asmenybę, ne kaip į išorinį pavidalą. Žiūrėkite ne tai, kad suteikiami jums mokymai, bet kiek jie yra gyvybingi jūsų gyvenime. kiek jie teikia jums to tikrovės patvirtinimo savo įgyjamų naujų patyrimų. Ir visa tai yra gyvybinga sistema. Štai aš dažnai pati kalbu apie šios dvasinius mokymus, pateiktus mums apreiškimuose. Ir dažnai girdite, kai sakau, koks nuostabus, vat, ką ir dabar pasakiau, mokymas. Taip, jie mus nepaprastai sustiprina. Bet žiūrėkit, ką sako begalinė motina. Žiūrėkit į tai ne, kad jums suteikiami mokymai. Tai yra, taip, tai yra šviesa. Kitaip tariant, jie padarė savo, įdėjo savo indėlį. Bet kiek jie gyvybingi mano gyvenime, kiek aš pasireiškiu taip, kaip kurėjas veda. Ir vėlgi, tos mintys grįžta prie to, kad Algimantas sako, nu, studijuokit, sakykit tą puslapį. Ir kokia ta būsena būna viduje, ar tu tyli, ar tu susiguži. Ar tu drąsiai ir sakai tą puslapį ir studijuoji, ir ar nėra tos baimės? Kai pagalvoji, baimė čia tarp savų pasakyti žodį, tarp savų, tai aš turiu menį urantų, kurie, nu, mes einam tuo pačiu keliu, mes mokomės daugybę metų tą pačią gyvąją ryškąją šviesą, kuri vienam mūsų pasireiškia kartais daugiau, kartais mažiau. Nors tai turėtų būti, labai gražus žodis šiandien sakė, kaip saitas. Tai tiesiog vat, visą laiką teka ta upė, kurėjo tavo viduje ir tu tiesiog gyveni. Nuostabus tas yra gyvasis kelias tiek, kiek jis yra nuostabus mūsų viduje, kiek mes esam ryštingi. Ir vis tiek belieka padėkoti kuriejui už tos apreiškimus ir už tą gyvąjį kelią. Ir už savo paties šviesėjimą, kiek esu ryštingas, kiek esu ryštingas. Aš vakar susiradau savo vieną tokį, nu, papiriuką, nes mėgstu rašyti ant visokių papiriukų mintis, patyrimus kartais trumpai. Ir susiradau tam labai seniai, kai tik pradėjau gyvoji keli iš tikrųjų, prieš 15 metų, susiradau savo patį pirmąjį patyrimą, kada garbinant kurėją ir paskui prisimenu tos tylos praktikas, kada tu sėdėdavai valandą, tiesiog tokia trauka buvo ir nuostabu šilti atsiminimai. Tai prisimenu, išgirdau, vat ką radau užrašytą, perskaityk mokymą apie ryštą. Mano pats pirmas patyrimas, labai gerai atsimenu, kad buvo džiugesys viduje, šiluma tokia užlėjo. Ir skambinau Algimantui, dalinausi šio patyrimu. Ir kai visada gavau sustiprinimą. Ir perskaičiau tą mokymą beje, forume patalpintą. Ir ta pati, tas pats klausimas iškyla šiomis dienomis. Ryštas, mokymas apie ryštą, kuriame yra sakoma, kad veiksmuose atsiras ryštas, kada tu tuos veiksmus atliksi. Nu, žodžiu, jeigu tu būsi pasyvus, nebus to ryšto. Tai viskas yra ta gyva sistema, kaip ir sakoma, va čia mokyme. Viskas yra gyva sistema. Mūsų mintys, tie veiksmai, pasireiškimas gyvoje šventovėje. Ir tada visumos labui aplinkoje su kitais mūsų dvasiniais broliais ir sesėmis. Tiek.
Ačiū. Ačiū, taip, iš tikrųjų. Net ir grįžtant prie perskaitytos pastraipos, kai pakeitė tas moteris, tai ir vyksta veikimas visoje kūrinijoje. kadangi viskas yra gyva. Energinė išraiška. Tos moterys ir nesuprato, net ir tų žodžių Jėzaus pasakytų. Na, ką reiškia? Jisai išeina ir aš melsiuosi dėl jūsų, va, tų kūriamų planų čia, kad būtų geresnis gyvenimas šitame pasaulyje, jau žemėje. Ir ten galingame anapus. Nu, ką jos gali suprasti? Bet tie virpesiai iš Jėzaus nuoširdžiai nuoširdžių tau pasakytų teiginių, jiegi pasklinda, o tos moterys, jos nežino nieko apie virpesius. Kaip ir šiandien žmonė nieko nežino apie tos virpesius. Bet gyva būsena yra, kurie taip sumanyta, kad veikimas per tą žodį, tų virpesių poveikį, apramina gyvulinį protą, tada stiprina dvasios proto tam tikrą pulsavimą. Ir būtent šito padidinto dvasios proto pulsavimo pasekmė yra tas pasikeitimas. Pasikeitimas, kad tai, nors jinai iškeliauja šito pasaulio greitai viena iš jų, bet yra viltis. Viltis, tai kad anapus ten, tame didingame anapus ten bus kažkas. O tai reiškia jau vėl su didesnė ramybė tu ir iškeliauji. Ne agonijoj. Nors tokio statuso ta moteris. O kita tampa tikinčiaja į tą krikščionišką jau Dievo sampratą. Bet jį pranoksta jau tą, kas yra aplinkovai. Nes krikščionis, taigi, na, sakykime, nepripažino tie patys ir žydai. Tik jie yra vieninteliai. Tai va, visa tai energinių virpesių pasireiškimas, kad įvyksta tam tikros transformacijos, net nieko nežinančiam apie tuos energinius virpesius. O bet koks va, virptelėjimas viduje nuo širdžiai, tai ir yra jo virptelėjimas kurėjo impulso, kurėjo. Apie kurį jas, ar jie nieko nežino. Bet gyva sistema, kurio sumanyta visoji kūrinijoje, per tą virpesių bliksnį. Ir net tokiu būdu, kad įvyksta net ir didžiulis kokybinis šuolis. Prieš akimirką nepajauti, dabar pajaučia ir daug aukštesnių lygių pajaučia. Įvyksta dvasinė transformacija mąstyme ir būsenoj. Ir tai yra dėl energinių virpesių kokybinio šuolio ir jo pasireiškimo sąmonės lygių, prote. Nesuvokiant visos tos grandinės, kaip visą tai atsitinka ir dėl ko. Taip, kas turi dar savo kokių nors minčių, pagarsinimai, pasidalinkit.
Čia prieš kurį laiką aš pasakojau apie vieną tokį žmogų, kaimyną, čia žaslietį, kuris atėjo prie manęs ir kadangi pamatė mane tavo televizijos kanale gyvoji šventovė ir nu, mes pradėjom kalbėti. Tada jis atrodo, kad sutiko su mano mintim ir knygas apreiškimo paėmė ir labai džiaugiasi. Dabar šią savaitę mes vėl su juo susitikom. Jau buvo visiškai kitoks įspūdis, visai kitoks jo tonas. Jis vėl pradėjo manęs klausti, o kodėl Algimantas nieko nepasakoja apie Atlantidą? Nes jam va, tiesiog tam tokiam mirtingojo to, kuris eina tokiu, nu, reiškia, keliu žinių, tik tai kažkokių, kad ir ezoterinių žinių kaupimų, reiškia, jo protas dar visiškai yra nesudvasintas, jam reikia to tokių, tokių žinių, kad jie tiesiog patenkintų jo tą tokį mirtingą įprotą. Ir, sakau, visiškai čia nereikšminga, nei ten Zlatyda, nei niekas kitas, svarbiausia atsiverimas. Nesakė, čia viskas labai yra reikšminga. Ir, vat, yra įrodymai, kad reinkarnacija yra. Sakau, nėra jokios reinkarnacijos, sakau, ir kalbu jums vėl. Jisai turi, jau seniai, seniai tą knygą turi. Ir jisai skaitė, sakau, ir Urantijos knygoj nėra, reiškia, to aprašymo apie reinkarnaciją yra, sakau, tik toliau žengimas morantinėse pasaulyse. Ne, jis ten kažkoje knyga man atsiuntė, kad atnešė, kad reiškia, vienam žmogui ten toks atvejis aprašomas, kad vienam žmogui pradėjo skaudėti krūtinę ir jis ten nuėjo pas hipnotizuotoją ir jau hipnotizavo jisai prisiminė, kad dalyvavo pirmam pasauliniam kare ir jis sužeidė tą vietą. Tai, sakau, taigi čia viskas iš pasąmonės. Ne, ne, sako, čia yra grynas įrodymas, kad reinkarnacija egzistuoja ir žmogus turi, reiškia, per kelis gyvenimus vystytis jau šitam pasaulį. Tai, vat kaip tik buvo neseniai skaičius tą mokymą, argi man atrodo mokymą apie, kaip atsirado ta reinkarnacijos idėja. Tai viskas kyla iš vedų, kai iš vedų tų mokymų, kai buvo žmonėms pateikiama, kad tie, kurie tokia idėja, kad jie nebūtų tokie liūdni, kad kurie šitam pasaulyje yra nuskriausti, blogiau materialiai gyvena ar taip skriaudžiami, kad jau kitam gyvenime jie bus, reiškia, gims jau kitam statuse. Lengviau gyvens. Nu, vienu žodžiu, to prano tonas mano atžvilgiu jau yra pasikeitęs, taip kaip ir Algimantas tada sakė, kad pamatysi, kaip tave puls. Taip ir panašiai buvo. Reiškia, na, kartai su manim taip maloniai kalbėjo, o dabar jis jau balsas pakeltas, jau akis tokios praplėstos, jau jisai tas knygas man siūlo ir jis pyksta, nori, kad aš priimčiau jo tiesas, bet aš, nu, žodžiu, kaip sakyt, įvyko toks pokalbis ir jisai vis tiek liko prie ir ten Algimantų liepė kažkokias knygas nuvežti, parodyti, kad jis žinotų, kad ir kad tokios yra, kad ir reinkarnacija egzistuoja ir visas kitas. Vienu žodžiu, liūdna, kad žmonės atrodo ir vaskaito, ir aptas apreiškimų knygas, ir kalbomis vėl, ir Rantės knygą, bet vis tiek, aiškia, neatsiveria kurėjui, neprisipildo jo, ir toliau, nu, tas toksai dvasinis vystimas jis ir nevyksta. O vyksta tik toks materialaus gyvulinio proto patenkinimas tam tikromis ezoterinėmis žiniomis. Tai tiek norėjau pasakyti.
Ačiū. Na tai tiesiog. Tie faktai patvirtina, kad neatsiverus dvasinėje asmenybėje nuoširdžiai, jinai pabus negali. O intelektas ieško vis naujų, kokių nors dar negirdėtų istorijų, faktų ir išgirdė, iškart daro apibendrinimą, kuris yra jūsų supratimu ne tik teisingas, bet tuo pačiu ir įrodantis, kad egzistuoja tas reiškinys. Tai šiuo atveju tokiam žmogui neverta įrodinėti, kadangi jisai gyvena kitų lygių, nežino konteksto, o tuo labiau virpesiais nejaučia, tai tas gyvulinis protas, kai jau priešginiauji jo sampratai, jisai pradeda tave laikyti priešų, su kuriuo nebegalima net ir bendrauti. Aš tap jau pastebėjau, tik pradėjęs kalbėti žmonėms gatvėje, ypač jehovistam, kai jie ten taip jau ten tą šventą įraštą įsikandę ir taip toliau, kaip jie ten tiki, kad kalba ten įvairiomis kalbomis, kai kas ir dvasios gimė. Aš jiems sakydavau, nesąmonė čia yra, čia, žinai, yra tokie paistalai, bet aštriai žodžiais aš tą išreikšdavau jau, nes irgi dar gyvulinio proto buvo daug viešpatavimo. Kaip matai, kad jų teiginiai yra tokie absurdiški, tai tada tave irgi iš vidaus suerzina, kad tiki tokiom nesąmonėm. Ir sakydavau čia, paistalai, o sakau, jūs tiki tokiais paistalais, kad Biblija, tai sakau, iš vis geriau jos nebūtų apskritai, kaip ir bažnyčios, negu bažnyčia yra be Dievo ir Biblija be Dievo. Tai va, tai jehovistai, tai ten jie tiesiog siuntinėja tos žmonės, pas kitus eina ir jeigu tu jiems iš pradžių sakai taip, taip pat ir Jėzus pripažįsti, tai jie taip jau tampa tokie, žinai, atrodo, nu va, dar trupučiuką pasakysi ir jie jau taps, žinai, nu, pasiekėjai su Rantijos knygos skaitytojais. Ir kai pradės sakyti, kad ne, Jėzus nėra trybės antrasis asmo. Tai iš šetono, viskas. Baigėsi tie ankstesni, net ir malonų santykiai. Viskas į tave žiūri kaip į jau didžiausią antikristą. Tai aš pagal skalbimą, man jau į vieną užsiėmimą ten buvo kažkokios religinės sektas. Jie buvo įsigiję ten tokios patalpos Vytauto gatvėje Vilniuje, Žvėryne. Ir paskelbta buvo, kad ten bus su jais pamaldos, sakytum, taip. Aš atėjau tenai, mažytė patalpėlė, dabar ten atrodo kažkokie bandelių kepiklėlė yra ir pardavinėtas šviežias bandelės. Tai va, tai ten buvo tas jau susibūrimas. Ir kai klausiausi, ką jie ten šneka, ir mėginau jiems irgi rodyti Rurantijos knygą, tai vos ne per jėgą norėjo mane išprašyti šitą. Natūralu, kadangi jie gyvena savąją tiesą, jie turi tų bendrą minčių, jie vieni kitus stiprina tom pačiom mintim, tai tą darė ir vedosgi. Vat kad tas būtų Brahma, jau tas dievas, aukščiausia dvasia. Tai vat jo reikia siekti, atsidedant visko. Ir va tas brahmanas jau, tas koks nors, sakykim, jau aiškinantis, tai kiekvieną aiškinimą pateikdavo savaip tie brahmanai. Tai va tada sumastė, kad reikia užrašyti, kad nesiskirtų tie aiškinimai. Bent jau vienodumas atsirastų. O žmonėm irgi reikia suteikti viltį, kad jie turės dar sugrįžimą čia ir ne po vieną kartą. Tai dėl to ir atsirado. Kiek ten tų yra įvairių gyvenimų, samsaros ten ratai, ten iš jų reikia išeiti. Tai vieni ten teikdavo, kad jų turi būti 16. Kiti jau kelias dešimt. Nėra ten nieko. Bet žmonėm kažkiek palaikydavo tas vystymasis. Bet visa tai vyko maišto sąlygom, kur viskas buvo greunama, kas yra, kas yra šviesu, gera, kas yra iš kurėjo, dėl ko pranašų žudė, skelbiančius ryškesnė šviesa, negu aplinkoje buvo. Dėl to, kad tai ir buvo daroma kaligastijos nurodymu. Viską naikinti, kad šviesa neprasiskverbtų. Šiandien skirtumo nėra. Tik metodai subtilesni. Mat, yra dabar elektroninė visa sekimo sistema žmonijos visos. Tavo, sakykim, balsas gali būti simituojamas, sumoduliuojamas ir tave apkaltins, kad tu šneki tą, o tu nieko to nešneki, bet tau patiks garsinį įrašą. Tai va, šitas priemonės panaudojamos. Ir tas panaudojamas yra tik tam, prieš kurėją. Taigi, jūs nevalykat, kad tai yra, na, sakykim, nekalti žaidimai. Tai yra labai, labai galingi žaidimai, kurie tai, ką daro, pavadina kitus ir antikristu, ir šėtonu, patys būdami tokiais antikristais ir šėtonais. Bet tuos, kurie yra šviesesni, kitaip pavadina. Tai va, tai ir yra gyvulinio proto savybė kaltinti tuo, kuo visada yra kaltas būtent jis. Tas pats kaltintojas. O dvasinis, pažadintas asmenybės protas, jūs žvelgia, kaip kurie vaikus, tik tai vienas, kurie daugiau klysta, kiti mažiau klysta. Bet klaidų mes ne vienas negalim išvengti. Kol nepasieksim havonas, jau ir būdami dvasio statusu, išoriniu apvalkalu. Jeigu havonoje turėsim pereiti per visą supervisatą, vis tiek klysime. Bet įsivaizduok, žengimai per šimtą mažųjų supervisatos sektorių, per 10 didžiųjų supervisatos sektorių, uversai, mokymai, ir tai dar klaidos yra neišgyvendintos. Tai ką čia kalbėti apie pradinį pasaulį ir kokią reinkarnaciją, jeigu patyrimai to vis geresnio, šviesesnio vidaus pasireiškimo per visą vietinę visatą eina, per sielos visą tą etapą. Ir paskiau super visatoj tęsiasi. Tai kokie čia reinkarnavimai vėl į tą patį purvą murgdyti? Koks tikslas? Tai čia turi būti be proto pats kurėjas šitaip murgdydamas, kai laukia šviesinimo atskiros milžiniškos grandys ir pasaulyje ir visatos. O čia dabar jeigu mašina buksuoja tame reiškia purve, tai vėl palikt, kaip sako, kitam pakartojimam gyvenimui, tam pačiam purve. Nu gerai, dar pabuvo. Tai sako, ten 16 gyvenimų, kiti sako, ten jau keliasdešimt gyvenimų. Ir pateikia visus to, žinai, argumentus, vat kaip ir tas pateikia, čia vat kažkas ten nuėjo pas kažkokį tai hipnotizuotoje, užhipnotizavo ir papasakojo apie tai, kad jis buvo sužeistas ar nušautas pirmajam pasauliniam kare. Nu tai, nu kas, aš irgi galiu tokių istorijų prikurti ne vieną, koks aš buvau. To labiau, kai aš televizijai dirbau, tai aš žinojau, koks mano gyvenimas, kelintas yra. Pas mane eidavo, kaip pas tą šamaną. Mano darbuotojai, baltų užsienio ryšių ir komercijos programų direktorių. Aš jį ir įkūriau tą direkciją. Eidavo pas mane darbuotojai, kurie daugiau linkė į ezoterinius dalykus. Jis klaus, tai kelint aš gyvenimą gyvenu. Ir aš jiems ten apskaičiuotą gyvenimus, įsivaizduojat, kaip aš tą reinkarnaciją pasitikėjau tada. Tai buvo toks laitelis. Bet juk yra ta šviesa, kurią reikia priimti, jeigu tu nori aukti. Jeigu nenori, tai tu gali likti tame laiptelėje ir degraduoti toliau, nes tie žmonės, kurie tiki reinkarnaciją, jie degraduoja. Jie negali aukti ir tikėtis, kad bus kitas gyvenimas, jam bus šviesiau. Ne, jis per tą laiką degraduoja, kol jis tiki tokiais nesamoningais dalykais. O juos ir sumąstėte visi šamanai, brahmanai. Tai va, įsilaikė tas žmonija pasiekęs pirmasis rašytinis šaltinis, kaip dabar pripažįstama, tai buvo Vedos. Nors abėcėlė sukūrė tai fadas, tai va, tos šimtinės, vienas iš dešimties komitetų, vienas iš vadovų, tai gamtos pažinimo mokslo reiškia vadovas. Jis sukūrė tą abėcėlę. Buvo 26 raidės. Tai mėlynoji rasė linko vat, prie tos abėcėlės daugiau, sudėlioti iš atskirų raidžių žodžius. Raudonoji rasė buvo linkusi piešiniais viską perteikti. Geltonoji rasė tai daugiau tam tikrom žodžių idėjų simboliais perteikti. Kas dabar ir veiks, yra tie simboliai, idėjų, žodžių simboliai, hieroglifai vadinamieji. Ten, sakykime, korejiečių, inų, japonų. Tai va, tai tas raštas, glomatija, turėjo 2 milijonus tokių rašytinių šaltinių bibliotekoj. Dalamatijos. Bibliotekoje buvo užrašyti tie šaltiniai. O čia dabar Vedos, nu, sakykim, ten 6-5 tūkstančiai metų praeitis. Tai palygikim, 500 000 metų, 500 tūkstančių metų. O čia 5 tūkstančių metų. Skirtumas yra? Bet ta dalamatijos visa kultūra neįsilaikė dėl maišto. Net ir pati, kaip tu sakai, kur ta Atlantida ir panašiai. Tai vat ir net ir Persų įlankoj nuskendo ta visa dalamatija. Nuskendo. Ten, kur dabar pakrantė, Mesopotamijos yra. Nu, tuo metu mes buvusios Mesopotamijos. Tai va, žodžiu, kvailystėj nėra ribų degraduoti. Nes aukti arba degraduoti sprendimą turi priimti kiekvienas asmeniškai. Jo pasirinkimas priklauso nuo kiekvieno asmeninio noro. O iš tikrųjų tai gyvo atsiverimo kūrėjai ir nuoširdžiai. Jeigu būtų tas nuoširdumas, va, tu dabar tą patį žmogų gali ir pasakyti, apibūdindama, kad jisai nėra nuoširdus. Kaip jis gali dėl kažkokių vaikiškų ambicijų pakeisti savo toną, savo žvilgsnį į tave? Reiškia, jis nenuoširdus. Nuoširdumas yra kurio savybė. Ir jinai yra, arba jo nėra. Jeigu jie dar neatskleista ta savybė, potencialiai dar yra toje dvasinėje asmenybėje, bet jeigu jį nesiekia to aukštesnio laiptelio ir pasitenkina tas protas, nepažadintas dvasinės protas, tai gyvulinis pasitenkina ten, kur nereikia pastangų dėti, tai jis pamalonina savo smalsumą dar kokiais nors tokiais prasimanimais. Kita vertus, dar gali ir tam pasakyti žmogui, nu, jis dar nepasiekė žmogaus statuso mirtingajam, žmogaus statusas, kai jis Jėzaus lygį pasieks bus. Tai gali būti jo viduje gyvenantis minties derintis, kuris galėjo būti prieš tai atstumtas kitos asmenybės, kuri neišliko. Tai tada tam tikrą gali perduoti informaciją iš ano mirtingojo gyvenimo epizodų. Ir tai gali išplaukti, vat kaip ten pasakė tas, kad jisai dalyvavo tam pirmajam pasauliniam kare. Nors šiuo metu Urantijoje nėra tokio minties derintojo, kuris būtų šitame pasaulyje atstumtas. Yra jie iš kitų pasaulių, kur buvo atstumti, bet paprastai jau dar žemesnį išsivystymo yra pasauliai. Tai vat, kas dar turi savo kokių minčių pagarsinti? Pagarsinkit.
Aš dar prie to pačio čia apie vedas kalbėta. Iš Urantijos knygos noriu paskaityti trumpą pastraipėlę. Čia 79 dokumentas, Urantijos istorija, kaip maišėsi rasės pasaulyje. Čia skaičiau anksčiau. Ir tokia pastraipėlė. 6 amžiaus prieš Kristų dvasinis pakilimas Indijoje neišsilaikė. Jis išnyko dar net prieš Mahometonų įsiveržimą. Tačiau kurią nors dieną didingesnis Gautama galės iškilti tam, kad vestų Indiją ieškoti gyvojo Dievo. Ir tada pasaulis pamatys, kaip yra realizuojamas kultūrinis potencialas tokios įvairiapusės tautos, kuri dėl nesivystančios dvasinės vizijos atbukinančios įtakos taip ilgai buvo komos būsenoje. Skaitydama ir galvojau, ar čia buvo kalba apie Saibabą, kuris buvo, ar čia yra kalba dar apie vėlyvesnį kažkokį tai iškylantį lyderį, kuris tikrai pakels iš tos dvasinės komos būsenos Indiją, nes ten yra toks rasių susimaišymas, yra daug adominio to kraujo ir išlikusių yra va, tos vedos, aš kaip suprantu, yra irgi išlikę iš to antrojo sodo, Edeno sodo mokymai, kuriuos ten nešėsi susimaišysios rasės, tautos. Ir ta Indija yra tokia samplaika įvairių tų tokių supratimų ir kažkokių tai tų dvasinių mokymų likusių ir sumaišytų, priderintų prie žmogiškojo supratimo. Todėl ir ta reinkarnacija vat, pateikiama ir pamenu, vat, kada Saibaba buvo, tai jis irgi vedas aiškino ir mąstau. Galbūt jis aiškino dėl to, kad negaliu atskleisti laikotarpių daugiau tiem žmonėms, kad jos vis tiek pakelti kažkiek tai dvasinių, tuo lygmeniu aukščiau iš to tokio purvino, tokio vidaus į kažkokią tai šviesą. Nu, aukščiau, giliau mąstytų, giliau pajaustų. Tai ir liepdavo ten gėdoti tas giesmes ir išreikšti ten pagarbą tai dievybei. Ir pats aiškino tos mokymus, tos vedas. Šiaip, kada vat, pažiūriu tavo televizijoje jo vat, jau gyva ten aiškinimą, mokymą minioms, kaip susirinkdavo minios pas jį, tai tikrai vat, iš Saibabos sklinda, nors ten ir yra vertimas ir jūsų kalba, bet iš jo sklinda didžiulė šiluma. Nu, matyti, nieko šiaip sau nebūna ir taip reikėjo, kad jisai padėtų Indijai pakilti dvasinę linkmę. O kiek žinau, jisai iškeliavo anksčiau, užleidęs vietą tau, Algimantai, pasireikšti. Tai va tokios ir mintys, kas tas lyderis gali būti ateityje, ar tai galbūt ir Algimantas turi būti išgirstas ten, ar tiesiog jo bus tas dar kartinis ateimas, apie kurį jis yra sakęs, kad sugrįž tada, vat, priims šituos mokymus, nepriims, o tiesiog galės galbūt paskleisti tuo aukštesniu lygiu, kokius skleidžia vat, dabar Algimantas. Tai tik mano tokie pamąstymai.
Na, pirmiausia, tai Baba tai nėra iškilęs iš Indijos, jisai yra nusileidęs į Indiją. Nes jis yra įsikūnijas, kurėjo sūnus mirtinguoju pavidalu, tai avonalas. Kaip yra sūnus kūrėjai Mykolai. Žodžiu, tai yra Jėzaus rojaus brolis. Tai čia yra ne žemiška būtybė. Todėl tai nėra iškilimas. O šiaip tai daug, sakykim, Indijai tų visų sumaišytų įvairių rasių, tautų, tikėjimų. Jų visų negalima įpainioti per kažkokį tai induizmo tam tikrą mėginimą ištiesinti į šviesą. Tiesiog reikia jau, kad būtų tas perėjimas nuo vedų prie gyvojo kūrėjo kelio. Vedas savo laiptelį jau numindžiojo seniai. Nes jeigu jis būtų nenumindžiotas, nebūtų reikėję nei Melkizedeko Makivento misijos, kad dar saugot vieno dievo sampratą, kuri dar kažkaip rusendavo. Nei Jėzaus misijos atnešti tą sampratą, kad tėvas yra visų. Turėtų tada jau būti tos vedos tiek jau apėmusio žmoniją, kad jos turėtų tą širdyje visą nuostatą reinkarnacijų ir gyvenimas būtų geras, čia visi, žinai, broliai, seserys, kaip projoje gyvena ir vis laukia naujo savo įsikūnymo. Bet šito nebuvo. Vedas savo resursus seniai išsėmė. Tai dėl to ar buvo tada siūsti tie kūrėjo sūnus, kad tai, ką Vedas primindžiojo žmogaus viduje, ir tiek apvalyti. Be jokių reinkarnacijų. Bet vėl Kaligastija tai nesnaudė visus šitus 200 tūkstančių metų. Jis painėjo viską. Žmonės sekino. Žmonės neturi patyrimo aukštesnio. Jų gyvenimas čia yra kaip bliksnis, trumpalaikis. Mokymų nėra, mokytojų nėra. Tai kuo jiems tikėti? Pasimetę jie yra. Tai Sai Baba ir parinko, kad jisai ateitų į tą labiausiai dar turinčią kažkokią dvasinę sampratą. Nes Amerika tai gyvena jau materialiais interesais. Europa, tai jinai ten imperiniais interesais gyvena. Ką ten daryti ateisiam Sai Babai? Parlamento nariu tapti Britanijai. Kas jie tikės? Tai ir ta daigino sėkla toje vietoje kaip širdį Baba, dar pirmoji savo įsikūnijimo, tai buvo 19 amžiaus pabaiga ir 20 amžiaus pradžia. Bet paskiau įsikūnymas jau buvo antrasis, Satyasai Baba. Bet jisai nešė tą šviesą, remdamasis vėdomis, nes jeigu jis būtų nesirėmęs vėdomis, kur tiek jau įsišaknėjusias jos Indijoje, niekas nebūtų tada jį kreipę dėmesio. Jisgi patraukė iš pradžių tai energiją transformuodamas, tada jisai pamalonidavo žmonės. Bet jo mokymai buvo lygite kiekvieną savo religiniai konfesijai, bet būkite nuoširdus. Nuoširdus. Tie tikintieji. Ir apreiškė Dievo meilė. Tai jo buvo samparta Dievo meilės apreiškimas. Bet neskaudant religijų, bet palaikant tų religijų status quo, tarpusavio sambuvį, taikų sambuvį. Todėl Indijos pažadinti arba krikščionybės ištaisyti neįmanoma. Ir tai yra vienintelis, sakykim, žmonijos kelias, visiems gyvasis kelias. Šiandien jis kelbiu, aš čia Lietuvoj, bet jis skirtas visai žmonijai, kadangi tai yra kūrinijos kelias. Kaip ten pasisuks vingiai, čia jau kūrėjai viskas ir jo parengimas tos arenos veikimui. Ne mano čia dalykas. Mano dalykas yra skelbti gyvąjį žodį. Gyventą gyvenimą. Ir jo aš esu patenkintas. Taip, dar turit kokių nors minčių pagarsinimui?
Aš norėčiau tik tai tokį pastebėjimą, kaip Algimantas skaitė tais pastraipas, jis sakė, gali bet kas pasibelsti. Tai aš prisimenu tavo dar vaikystėje, kai paauglė buvo maždaug prieš 60 metų. Mes gyvenom kaime vienkiemyje ir užeidavo tie, kaip vadinami, liaudiškai vadinami, ubagai. Tai būdavo, jie atsisėda, kažką darai, tvarkaisi namuose, o jie atsisėda, nu žinoma, ateina, kad pavalgyt duotum. Taip duodavom pavalgyt, dar ir mama įdėdavo ir nešdavosi tokį pusmaišį ir į tą pusmaišį įdėdavo kažką tai. O jeigu būdavo ir vėliava ateina, kad ir paprašydavo, kur pernakvoti, tai mūsų tas namas buvo dviejų galų ir tam antram gale, nu žinoma, žiemą tai pagrindinai ateidavo, nu, kai buvo šilta, pavasarį, vasaros metu, kai nebuvo, nu, ne žiemos metu, ne šaltų. Tai buvo žmonės tokie nuoširdų. Nors ir eidavo į bažnyčią ir tuos ritualus atlikinėdavo, buvo ir tenas ir tų visokių, kaip ir tos, kurie tarnaudavo pas kitą, dirbdavo ir tų, nu ir to kaip ir savanaudiškumo, bet daugiau to buvo nuo širdumo, to meilės, kad pat kitą pamatydavo, kitą ir tuo paskutiniu duonos kasniu pasidalindavo. O dabar, kaip ir šiais laikais, va, palyginti, kaip ir mes visi tą patį pastebam. Aina ir daugiau tos, ir aina į bažnyčią, bet kas pasikeitė? Išoriai pasikeitė, daugiau puikybės, apsirengę kitai, o viduje daugiau tamsos. Ir kad ir pastebiu tą, va, kaip ir laiptinį gyvenu, Reikėjo čia man, nu, tokios vyriškos pagalbos rankos, vyriškos. Nu ir užėjau pas kaimyną vakare, nes mes iš kažkur palaidinėjom vakare, žiūrėjau, dega šviesa. Bet turbūt gal penktadienį vakare, nu, jau tokiu laiku vakare, nei sako, gerai, gerai. Ir kitą dieną pareinu, žiūrėjau, pas jį dega šviesa, jau praėjo. Nu, jau kelios dienos, gal kokios penkios dienos, jis neteina, aš ir užeisiu. Matau, jis namuose, o jis netidaro durų. Ir taip dauguma, kad ne, tai mes va savo ten turiu tų reikalų ir tik tai savo. Nors ir, kaip ir, vat, ir turi nupirkus tą kastuvą, sniegui kasti, ir ar va, taip laikiniai, kad parkau, į kai ką pamatau. Oi, kiek tu mums gero darai. Nu, ir paskui mes kiekvienas savo gyvenimu pasireiškiam taip, kaip mus veda. Nu ir nieko, ką mums tik tai gero, tai ką reiškia? Tik tai kiek dėti tas, kaip ir Algimantas visą laiką sako, rūpinkime savo gyvenimu, kiek mes daugiau galėtume pagerinti savo gyvenimą, o kitas tiek matys kitokį, mum ir neaktualu, kad kitas aktualu, kad pasikeistų, bet mes jo negalim priversti. Tik tai, kas, kaip tas sako, kas nori, tai mato, kas nori, tai išgirsta. Nu, ir ne. O ir kad yra, nu, vat, kur beinant, ar į parduotuvę, priekybos centrą, kad ir einu, atai šiukšlės renki, tai ir pastebėjau, buvusios bendradarbės net lenkėsi didžiausių lanku. Nu kaip čia tokie tas po šiukšlynus verčis? O jeigu ir arba ir kitam paskui, tai tu tik taip gali. Nu ir viskas. Ir nėra ką daugiau paaiškinti, nėra tos eikvoti energijos, tik tai kaip ir mes žinom, rūpinkime savo gyvenimu. Nu, tai tiek.
Ačiū tau.
Nu.
Gerai, aš dėkoju jums, kad mes pabendravom. Ir rytoj tikiuosi pasimatyti Kaune. Sudie.
Sudie. Iki rytoj.
Ačiū. Sudie.
Ačiū. Sudie.
Dėkojus.
Sudie. Rytoj.
Sudie.
Su geriausiu.
Sudie.
Visiems sudie.
Visiems ir rytojaus sudie.